Euroopan maita siirtolaisten ja pakolaisten ihmisoikeuksien murentamisesta.
Yle Radio Yhdessä, Ykkösaamu, toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. EU:lta odotetaan johtoroolia kehitysyhteistyössä, mutta pystyykö se sellaiseen? Suomella ei ole tässä suhteessa paljon varaa pullistella, sillä Sipilän hallitus on leikannut kehitysyhteistyörahoista lähes puolet pois. Miltä tilanne näyttää uudesta ulkomaankauppa- ja kehitysministeristä? Anne-Mari Virolainen haastateltavana tässä Ykkösaamussa. Amnestyn vuosiraportissa moititaan Suomea turvapaikanhakijoiden kohtelusta ja muutamasta muustakin asiasta. Miten vakavista puutteista on kysymys? Siihen selvyyttä järjestön Suomen osaston toiminnanjohtajan haastattelussa. Millainen maa on Uganda, jonne Patrian puolesta tehtiin tunnusteluja sotatarvikekauppojen mahdollisuudesta? Tästä näkökohtia. Tämmöisessä Ykkösaamussa myös katsaukset sekä kotimaan että ulkomaanlehtikatsauksessa Venäjän lehtiin. Tervetuloa seuraan. Uutena ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä aloitti parisen viikkoa sitten uusi nimi. Tervetuloa Ykkösaamuun kokoomuksen turkulainen kansanedustaja Anne-Mari Virolainen ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
Viime päivinä Uganda on ollut esillä ja on sitten tässäkin Ykkösaamussa vähän myöhemmin erityisesti esillä. Anne-Mari Virolainen, olisiko Patrialla ollut mahdollisuus saada lupa sotilastarvikkeiden viennille Ugandaan?
Mun on itse asiassa kovin vaikea ottaa kantaa tähän kysymykseen, kun se ei mitenkään kuulu minun tonttiini, vaan on tuolla Temissä Mika Lintilän pöydällä nämä asiat.
Millainen käsitys teillä on noin sormituntuma?
No sormituntuma on se, että kun on hankala tilanne, niin ei sinne varmaan liput liehuan lähdettäisi.
Kokoomuksen entinen kansanedustaja ja ministeri Suvi Lindén on edustanut Suomea YK-alaisessa laajakaista komiteassa. Ei ole enää siinä asemassa, mutta näyttää tässä roolissa antaneen jonkinlaista sivusta tukea Kampalasta kuolleena löydetylle aseyhtiö Patrian puolesta liikkuneelle liikemiehelle. Anne-Mari Virolainen, miten sopivana pidätte, että tällaista YK-peitettä yritetään käyttää sotatarvikkeiden kaupan edistämiseen?
No mä en tiedä, että onko tässä ollut minkäännäköistä yhteyksiä, mutta tietysti jokainen miettii aina tykönään sen, että mikä on moraalisesti oikea tapa toimia. On maita, jossa myös entiset ministerit voivat toimia ovenavajina, mutta se pitää aina miettiä tapauskohtaisesti, että minkälaisella asialla ollaan liikkeellä.
Niin tässä tapauksessa sitten näyttäisi siltä, että tällaista YK-asemaa, jossa Suomen valtio tietysti on ollut myötävaikuttamassa tämän aseman hankkimiseen, niin käytetään sitten tällaisen ikään kuin bisnesmahdollisuuden virittämiseen, niin miltä se näyttää?
No eihän se kovin hyvältä näytä. Mutta mä tiedän, että ministeri Lintilä on saanut tästä selvityksen ja hän tietysti vastaa niihin kysymyksiin.
No toinen puoli tästä Lindénistä on sitten se, että puoluetoverinne alkoi alle 50-vuotiaana saada kansanedustajan ja ministerin sopeutumiseläkettä ja saa sitä edelleen. Nyt hän on 55-vuotias. Hän kutsui itseään konsultiksi ja Ugandan esimerkin valossa toimiikin niin. Miten yleiseen ymmärrykseen käyvä on, että hän on tällainen lainausmerkeissä eläkeläinen veronmaksajien kustannuksella?
No, yleiseen oikeustajuun se ei sovi. Se on ihan selvää. Ja tietysti jokainen toimii sen oman moraalinsa puitteissa, mutta kyllä mä olen tämän yleisen mielipiteen kannalla, että jos on jo korkea sopeutumiseläke ja sitten vielä tekee siihen bisneksiä päälle, niin se vaikuttaa aika epäilyttävältä.
Pidätte siis Suvi Lindénin moraalia epäilyttävänä?
En minä sanonut, että hänen moraaliaan pidän epäilyttävänä, mutta kun kysyitte, että sopiiko se yleiseen oikeustajuun, niin sen olen tulkinnut ihmisten puheista, että ei se ihan hyväksyttävä tapa ole.
No mennään varsinaiseen teidän ministeritoimialaanne. Alkuviikosta olitte Brysselissä kehitysministeriöiden kokouksessa, jossa yritettiin hahmottaa unionin tulevaa kehitysyhteistyötä, sen suuntaan ja rahoitusta. Anne-Mari Virolainen, miten hahmotatte EU:n maailmanlaajuisen roolin kehitysyhteistyössä?
EU:llahan on erittäin merkittävä rooli maailmanlaajuisessa kehitysyhteistyössä. Taitaa olla jopa puolet. Ja varsinkin, kun meillä on erittäin suuret pakolaisvirrat maailmanlaajuisesti, taitaa olla 60 miljoonaa ihmistä tai jopa 70 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, ja se tietysti vaikuttaa myös tässä meidän lähialueella, niin on aivan selvää, että Euroopan unionin pitää olla myös aktiivinen toimija.
Millaisia ideoita, ajatuksia tuossa Brysselin kokouksessa liikkui tässä tällaisissa painopisteasioissa?
Sehän oli epävirallinen kokous ja varsinainen asia oli väliraportti, mutta totuus on tietysti se, että kaikki halusivat katsoa sinne tulevaisuuteen. Ja viesti oli aika vahvasti se, että pyrittäisiin vähentämään sitä avun saaja, avun antaja-asetelmaa. Mennään enemmän yhteistyöhön ja sitten vielä niin, että otettaisiin myös yritysyhteistyötä mukaan niiden kansalaisjärjestöjen rinnalle, että samalla saadaan aktivoitumaan näitä kehittyviä maita ja kehitysmaita siihen, että he itse rupeavat rakentamaan niitä omia yhteiskuntiaan, pyrkivät auttamaan siitä, että on helpompi tehdä liiketoimintaa ja itse asiassa siellä puhuttiin hyvin paljon myös tyttöjen ja naisten oikeuksista, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveys, niin se tuli meidän Pohjoisen Euroopan ministereiden puheenvuorossa hyvinkin vahvasti.
Miten linjakkaana pidätte unionin kehitysyhteistyötä? Ajatellaan näin, että unionin kuuluu maita, joilla on tällaista kolonialismin syntiä paljonkin repussaan, ja sitten on Suomen tapaisia maita ja muita, niin ja sitten on näitä kansallisia, jokaisella maalla on tietysti kansallisia hankkeitakin tässä suhteessa, niin millainen ikään kuin sykkyrä tämä on?
No tuo sykkyrä taitaa olla aika kuvaava sana, koska tahtohan on hyvä, se on ihan selvä, mutta meillä on niin monta erilaista rahoitusinstrumenttia ja sekin itse asiassa tuli näissä keskusteluissa esiin, että meidän pitäisi pystyä paremmin koordinoimaan eri rahoitusinstrumentteja, ehkä jopa yhdistämään niitä. Ja se, mikä oli myös Suomen viesti siellä, että meidän pitää saada kunnon seurantajärjestelmä aikaiseksi, että me tiedämme, mitä sillä annetulla eurolla on saatu aikaiseksi, koska sehän on se, että silloin kun me näemme sen vaikuttavuuden, niin silloin me voimme myös paremmin perustella sitä toimintaa.
Suomalaisen ministerin esiintyminen tällaisissa rahoitusyhteyksissä saattaa olla hiukan kiusallista, nimittäin kun muistetaan, että Sipilän hallitus ensimmäisessä budjetissa leikkasi kehitysyhteistyövaroja lähes puolet pois. Niin millaisen lähtökohdan tämä antaa Suomelle puhua yleensä ottaen kehitysyhteistyöstä, Anne-Mari Virolainen?
Kyllä se antaa ihan mandaattia puhua, kun muistetaan, että kyllähän ihan vastaavasti toimitaan monessa muussa maassa. Tanska esimerkiksi, erittäin hyvä esimerkki. Heillä on vahvasti mukana yritykset heidän kehitysyhteistyössä. Satuin silloin viime viikolla tapaamaan Saksan kehitysministerin siellä Kuwaitissa Irakin jälleenrakennuskonferenssissa. Hänellä oli 50 yritystä mukana siellä. He vievät myös yritykset mukaan näihin jälleenrakennushankkeisiin. Ihan alusta alkaen.
Tuosta rahoitusosuudesta vielä, että kun tavoitteena on se 0,7 bruttokansantuotteesta ja Suomella se nyt on jotain alle 0,4, niin Anne-Mari Virolainen, miten tyydyttävänä te pidätte ja miten rouhoasti Suomi voi esiintyä kansainvälisissä yhteyksissä kehitysyhteistyön suhteen?
No jos me ajatellaan vaikka Ranskaa, niin Ranskalla on ihan sama tilanne kuin meillä. Samoissa prosenteissa pyöritään, mutta se ei poista sitä, että me olemme sitoutuneita siihen 0,7 tavoitteeseen. Se vaatii nyt vaan tietysti melkoisia harppauksia, että me sinne pääsemme, ja se ei tapahdu ihan lähipäivinä. Mutta se tahtotila on hallituksella. Ei hallitus ole siitä mihinkään luopunut. Ja senpä takia tässä pitää nyt yrittää miettiä kaikkia joustavia, uusia, innovatiivisia ratkaisuja, miten me pääsemme siihen.
Miten rahoitukselle käy, unionin kehitysyhteistyörahoitukselle käy, kun Britannia iso nettomaksaja lähtee?
Siitäkin asiasta vähän spekuloitiin siellä kokouksessa, varsinkin, että me tiedostetaan maahanmuuton kovat paineet ja silloin, kun haluamme puuttua niihin juurisyihin ja auttaa ihmisiä heidän kotimaissaan, niin siitäkin tullaan vielä käymään aika monenlaista keskustelua, että nämä rahoituskehyksistä se esitys tulee näillä näkymin toukokuussa.
No Suomen aika hankalassa rakoisessa nyt EU-linjana näyttää olevan se, että Britannian aiheuttama lovea voidaan jollakin tavalla paikata, jos saadaan tänne rahaa, kohesio- ja maatalousrahoja, mutta muussa tapauksessa niin jätetään se budjetti paikkaamatta, niin voin nyt ajatella, että jos EU on erittäin iso toimija maailmanlaajuisessa kehitysyhteistyössä, niin miten se roolille käy, jos ei rahoitusta paikata unionin budjetissa?
Meillähän on tälläkin hetkellä budjetin ulkopuolisia rahastoja ja niin kuin mä sanoin, että meidän pitää löytää siihen innovatiivisia ratkaisuja. Jos se on meidän kaikkien Euroopan jäsenvaltioiden yhteinen tahto, että me autamme kehitysmaita kehittymään, niin silloin me löydämme ne ratkaisut siihen. Ja niin kuin valtiovarainministeri Orpohan sanoi, että kyllä Suomeltakin on mahdollista joustaa.
No toinen osa ministeriyttänne on ulkomaankauppapolitiikka, siis ulkomaankauppa- ja kehitysministeri. Anne-Mari Virolainen, missä on painopistenne ulkomaankauppaministerinä?
No siis ulkomaankauppaministeri ei itse valitse niitä painopisteitään, vaan ne valitaan sen mukaan, millaista osaamista meillä Suomessa on. Ja se tietysti tulee hyvin vahvasti siihen, että meillähän on osaamista terveysteknologiassa, koulutuksessa, ruokahuollossa, vesihuollossa, jätehuollossa, voisin sanoa cleantech yleisesti ottaenkin. Ja infrarakentamisessa meillä on vahvat perinteet.
Suomen ulkomaankaupasta 80% suuntautuu Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Venäjälle, mutta taloudet kasvavat nopeammin tämän alueen ulkopuolella, Intiassa, Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa. Tämä on lainausta eilisestä Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksesta, jonka oli lähtöisin Business with Impact-ohjelman päälliköltä, joka on Min Lam. Ja hänen viestinsä on, että mitenköhän suomalaisissa yrityksissä on ymmärretty tämä tosiasia, että taloudet kasvavat kyllä niiden meidän perinteisten vientialueittemme ulkopuolella kaikkein nopeammin ja siellä ovat lupaavimmat mahdollisuudet. Anne-Mari Virolainen, onko tämä merkittävä näkökohta?
Se on merkittävä näkökohta ja mulla on vahva usko siitä, että suomalaiset yritykset ovat myös ymmärtäneet tämän. Meillähän on menneinä vuosina ollut se ongelma, että ei löydy riittävästi kasvuhaluisia ja kansainvälistymishaluisia yrityksiä PK-sektorilla. Nyt tätä organisaatiota on muovattu niin, että myös julkisen sektorin toimijat pystyvät palvelemaan erityisesti suomalaisia PK-sektorin yrityksiä. Meillä on Business Finland, sitten meillä on Team Finland-verkosto, joka toimii niin sanotusti ovien avaajina näissä kohdemaissa. Meidän suurlähettiläätkin toimii maajohtajina, että he ovat myös ymmärtäneet tämän viennin edistämisen ja kauppapolitiikan tärkeyden. Et jos sen verran saisin EU:ta vielä tuoda tähän, niin EU:n puitteissahan neuvotellaan aivan valtavasti kauppasopimuksia tällä hetkellä ja nimenomaisesti näillä kehittyvillä markkina-alueilla. Et kyllä mä näen, että meillä on Suomellakin mahdollisuus päästä siihen laajenevaan myyntialueeseen.
No kun tässä on puhuttu ministerin antamasta sivustatuesta ja peitteestä, niin miten innokas olette lähtemään suomalaisten yritysten kanssa Intian, Kaakkois-Aasiaan, Afrikkaan?
No kuule, niin mä olen ihan innokkaasti lähtemässä sinne ja Ja jos sen verran voin sanoa mun menneisyydestä, että olen Turun kauppakorkeakoulun kasvatti, jossa pääaineeni oli ulkomaankauppa. Nykyisin siitä käytetään nimitystä kansainvälinen liiketoiminta. Kuulostaa aavistuksen hienommalta. Mutta 11.3. nousee kone Etiopiaan ja Etelä-Afrikkaan ja siellä on nimenomaisesti mukana terveysteknologian koulutuksen ja cleantechin yrityksiä.
Vielä yksi asia tästä kauppapolitiikasta. Yhdysvalloissa presidentti Trump vaalii protektionistisia ideoita kauppapolitiikassa. Miten lähellä on, että nämä ajatukset leviävät myös Eurooppaan?
No, mulla on se käsitys, että Euroopan unionin jäsenmaat ymmärtävät tämän Trumpin toimintamalliin, ovat huolissaan siitä kasvavasta protektionismista ja ymmärtävät sen, että jos he toimivat niin omissa jäsenmaissaan, niin se ei ole meille kenellekään eduksi. Et kyllä mä annan niin kuin vahvaa tukea ja uskon, että monet kollegani antavat Cecilia Malmströmille ja Jyrki Kataiselle, jotka pyrkivät nyt avaamaan näitä ovia eri puolilla maailmaa, jotta kauppaneuvottelut edistyvät.
Missä se unionissa pesii tämä protektionismin se bakteeri tai virus?
En minä halua nimetä mitään maita, vaan toivon sitä, että he ymmärtävät ison kuvan. Ja totta kai 500 miljoonan Eurooppa on myös houkutteleva kohde investoinneille. Et ei se ole pelkästään sitä, että me laajennamme omaa markkinaamme, vaan kyllähän me toivomme myös suoria ulkomaisia investointeja tänne meidän kotinurkille.
Anne-Mari Virolainen, ennen ministerin pestiä niin olitte eduskunnassa, ei ehkä aivan seksikkäämmän, mutta erittäin merkittävän EU-asioita linjaavan suuren valiokunnan puheenjohtaja ja nyt siis ulkomaankauppa- ja kehitysministeri hyvässä poliittisessa nosteessa. Voiko kokoomuksessa olla peräperää kaksi turkulaista puheenjohtajaa?
Nyt mun täytyy vähän tarkentaa tässä näin, että minä olen syntyperäinen turkulainen, mutta asun Liedon kunnassa.
No sanotaan, että sieltä suunnalta. Voiko tuolta suunnalta Suomesta tulla kaksi peräkkäistä kokoomuksen puheenjohtajaa?
No jos viittaatte, että olisiko sellaista pyrkyä minulla, niin ei ole. Mä olen ollut vahvasti tukemassa Petteri Orpoa tähän tehtävään ja se tuki ei katkea.
Koska kokoomuksessa valitaan ensi kerran nainen puheenjohtajaksi?
Se on meidän jäsenten asia.
No niin, väistetty mikä väistetty. Paljon kiitoksia ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen ja hyvää päivänjatkoa ja menestystä työssänne.
Kiitos.
Kello on pari minuuttia vaille 8:30. Ykkösaamussa seuraa lehtikatsaus. Sen jälkeen Amnestyn vuosiraporttiin, joka moittii Suomea turvapaikanhakijoiden kohtelusta. Millainen maa on Uganda, jonne Patrian puolesta tehtiin tunnusteluja asekauppojen mahdollisuudesta? Tähän näkökohtia. Lopuksi vielä ulkomaanlehtikatsaus, johon on koottu kirjoituksia Venäjältä. Mikael Mikkonen toimittaa nyt katsauksen kotimaanlehtiin. Ole hyvä.
Kiitos. Iltalehti tarttuu pääkirjoituksessa lasten oikeuksiin. Iltalehti kirjoittaa, että politiikkojen on syytä lukea hiiren korville lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttilan eduskunnan luovuttama kertomus lasten oikeuksien hyvinvoinnin tilasta. Iltalehden mukaan lapsiköyhyyttä ei voi vähätellä, sillä joka kymmenes lapsi elää taloudellisessa tilanteessa, jossa hän on vaarassa syrjäytyä kaverien tavanomaisena pitämästä elämäntavasta. Yksinhuoltajaperheistä 24% on vakavia toimeentulovaikeuksia. Pitkittynyt köyhyys työntää lapsia tavallisten asioiden ulkopuolelle. Iltalehden mukaan noidankehän yhtenä laukaisijana on ollut 90-luvun lama. Säästöleikkuri iski lasten peruspalveluihin ja samalla vähennettiin resursseja arkisista tukipalveluista. Ja heijastusvaikutukset ulottuvat pitkälle 87 syntyneissä laman lapsissa muun muassa mielenterveysongelmina. Ja Iltalehti sanoo, että nykylinja on kieltämättä ristiriitainen. Hallitus on varannut lasten ja perheiden hyvinvoinnin sekä varhaisen tuen kärkihankkeeseen 40 miljoonaa euroa, mutta poistanut työttömien vanhempien lapsilta subjektiivisen oikeuden kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkoon kasvattaminen tukee sekin kehnosti lapsen kasvua, Iltalehti sanoo pääkirjoituksessa. Ilta-Sanomat puolestaan tarttuu pääkirjoituksessa Tiitisen listaan. Ja Ilta-Sanomien mukaan sen salailu on lopetettava. Kyseessä on siis suojelupoliisin entisen päällikön Seppo Tiitisen mukaan nimetty asiakirja, jonka Supo sai haltuunsa kansainvälisissä tiedustelulähteissä. Asiakirja sisältää nimiä ja muita yksilöintitietoja henkilöistä, joilla oli yhteyksiä Itä-Saksaan ja mahdollisesti myös pahamaineeseen vakoiluorganisaatiosta Stasiin. Kun asiakirja saapui Suomeen DDR:n romahtamisen jälkikahinoissa 90, Tiitinen ja presidentti Mauno Koivisto päätyivät säilömään nimilistan Supon kassakaappiin. Supo perustelee salaamista, koska ei ole kiistattomasti selvää, ettei tiedon antaminen aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa valtion turvallisuudelle. Ilta-Sanomien mukaan se, että listaa salataan edelleen, on täysin perusteetonta. Tiitisen listan salaamisesta on tulossa suomalaisen demokratian koetinkivi. Uskaltaako kansakunta vieläkään käydä avointa ja rehellistä keskustelua 1960- ja 1970-lukujen suomettumisen ajasta? Ilmeisesti ei, Ilta-Sanomat kirjoittaa. Ja Aamulehti tarttuu tähän tiedustelulakipakettiin. Ja vai riittäisikö meillä aika vielä, että
no, jos voidaan lopettaa, niin mennään
eteenpäin, niin pysytään aikataulussa.
Eteenpäin.
Yes.
Mikkonen, kiitoksia.
Yes.
Ihmisoikeusjärjestö Amnesty julkaisi tänään vuosittaisen raporttinsa maailman ihmisoikeustilanteesta. Raportti kattaa 159 maata. Huomautettavaa löytyy myös Suomesta. Hyvää huomenta Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Suomi saa moitteita monesta asiasta, esimerkiksi turvapaikanhakijoiden kohtelusta, parisuhden väkivaltaa kokeneen naisten tukemisen heikkoudesta ja translain puutteista. Frank Johansson, mistä mielestäni löytyvät vakavimmat ihmisoikeusrikkomukset Suomessa?
No, emme voida laittaa näitä vastakkain. Et jos me nostetaan 3-4 aihetta esille, niin ne on kaikki yhtä vakavia. Se, että me ajatellaan turvapaikkalainsäädäntöä tehtyjä muutoksia, jotka on vakavasti heikentänyt oikeusturvaa, koskettaa aika iso määrää ihmisiä, jotka on tulleet tänne. Jos me ajatellaan tiedustelulakia, jota nyt valmistellaan, niin koskee vielä enempää. Jos me ajatellaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, niin me puhutaan puolesta kansakuntaa. Transihmisiä on Suomessa vähemmän, mutta meillä on kuitenkin 700-800 ihmistä, jotka haluaisivat käydä tämän sukupuolivaihdon prosessin läpi jollain lailla. Jokainen ihmisoikeusloukkaus on sille ihmiselle, jolle se tapahtuu, äärimmäisen vakava.
Katsotaan näitä asioita hetken kuluttua. Mutta ensin tästä raportista. Miten tiedot Suomesta päätyvät tähän kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön raporttiin? Toisin sanoen, millaista tämä tiedonkeruu on? Avatkaa sitä vähän.
Joo, meidän omat asiantuntijat täällä Suomessa tekevät pohjaesityksen sen perusteella, mitä me olemme viimeisten vuosien aikana käyneet viranomaisten kanssa keskustelua, selvittäneet. Sitten käydään dialogia Amnestyn kansainvälisen liikkeen Euroopan asioista vastaavien johtajien kanssa, että onko tämä minkä näköisessä suhteessa siihen, mitä muusta maasta tulee. Onko tämä tärkeä, onko se temaattisesti sellainen asia, että juuri tätä halutaan nostaa esille. Että se on semmoisen puoli vuotta kestävä dialogi, jossa ensin tulee jonkinnäköinen ehdotus ja sitten katsotaan, miten asiat muuttuvat maailmalla. Ja sitten se lopullinen kirjoitusprosessi on niin kuin nykyään kaikki kirjoitusprosessit on, että jossain on joku dokumentti, jota kaikki kommentoivat ja sitten joku yrittää kirjoittaa siitä selkokielisen version, jonka ihmiset ymmärtäisivät.
Keitä nämä asiantuntijat ovat, jotka keräävät Suomessa tätä tietoa?
Amnestyn palkkalistoilla olevat oikeudelliset asiantuntijat, sukupuolikysymysten asiantuntijat ja käyvät tietenkin koko ajan myöskin dialogia kollegoittensa kanssa niin ministeriöissä kuin muissa järjestöissä.
Vielä tuosta tiedonkeruusta, niin millä tavalla varmistatte sen, että se ei ole kovin mielipidevaraista, vaan perustuu tosiasioihin, ja joita sitten ehkä myös arvioidaan, että miten perusteltuja nämä näkemykset esimerkiksi puutteista ovat.
No, jos on huhupuheita, niin ei niitä nyt sinne laiteta, mutta kyllähän me seuraamme sekä julkista keskustelua. Aika paljonhan tässä on kyse ihan lakimuutoksista, jotka on kuitenkin niin kuin ihan faktaa, että lakimuutoksia on tehty. Ja sitten hyvin usein on myöskin kysymyksissä sitä, että me, jos me ajatellaan esimerkiksi tiedustelulakia, niin me todetaan tässä raportissa, että tällainen on tekeillä ja siihen liittyy tällaisia riskejä. En pitäisi tätä mitenkään silleen niin kuin ongelmallisena. Kyllä se Amnestin tiedon luotettavuus on meidän järjestön koko olemassaolon peruskivi. Ja jos ilmenee, että me oltaisiin sanottu jotain, joka ei pidä paikkaansa, niin se kyllä korjataan heti, koska muuten ihmisillä menee luottamus siihen. Tämmöisiäkin esimerkkejä on. Mä muistan hyvin vuosien takaa sitä, että ensimmäisessä Persianlahden sodassa niin Amnesty julkaisi tietoa siitä, että irakilaiset sotilaat olisivat vieneet keskoskaapista lapsia Kuwaitissa. Tämä tieto tuli kahdelta eri Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun lääkäriltä ja sitä pidettiin luotettavana. Myöhemmin ilmeni, että tämä ei pitänyt paikkaansa ja silloin tämä korjattiin heti.
No mennään näihin muutamaan kohtaan, joissa tai Suomi saa moitteita, niin ensin tämä turvapaikanhakijoiden oikeuksien kaventaminen. Mihin Amnesty tässä kiinnittää huomiota, kun Suomi siinä tosiaan saa moitteita?
Joo, se on oikeasti siis niin kun Suomeen 2015 syksyllä tuli ennätyksellinen määrä turvapaikanhakijoita, niin hallitus käynnisti tämmöisen toimenpideohjelman, joka sisälsi useita lakimuutoksia, useita asetusmuutoksia, useita käytäntöjä. Ja jokainen näistä voitaisiin niin kuin katsoa, että no tähän on aika pieni muutos, mutta kun sä ynnäät niitä kaikkia, kun ne kaikki koskettaa sitä samaa ihmistä, niin siitä on tullut erittäin suuri muutos. Lähtien siitä, että kun turvapaikanhakija ensimmäistä kertaa on puhuttelussa, niin ennen hänellä oli oikeus avustajaan, oikeudelliseen avustajaan, jonka sai itse valita. Tätä mahdollisuutta ei enää ole ensimmäisessä asteessa, ja jos sitä onkin joissain poikkeustapauksissa, niin on kyse oikeusaputoimistosta eikä pakolaisjuridiikkaan erikoistunut asianajaja. Tämä tarkoittaa sitä, että turvapaikanhakija ei välttämättä ihan tiedä ja ymmärrä, että mitä kaikkea pitäisi kertoa, jotta sen turvapaikan saisi, jota on panikissaan jostain niin kuin lähtenyt täältä asti hakemaan. Sitten kun se kielteinen päätös mahdollisesti tulee, niin se valitusaika, sitä on lyhennetty, ja jos siinä vaiheessa saadaan pätevä asianajaja, niin on ehkä aika vaikeaa hyvin kiireesti korjata ihan alusta saakka vähän väärään suuntaan mennyttä prosessia. Sitten liikutaan sitten enemmän vähän harmaalla alueella, että useat toimittajat ja turvapaikanhakijakysymyksiä seuraavat katsovat, että myös siinä maahanmuuttoviraston itse päätöksentekoprosessissa on ollut erilaisia ongelmia. Me ei voida tästä olla varmoja, koska ne eivät ole semmoisia tietoja, jotka on julkisia, mutta sen takia me sanotaan, että ehkä tässä vaiheessa, kun sitten näitä palautuksia tulee semmoisiin maihin, joihin Amnesty mielestä ei pitäisi palauttaa, niin kun palautuskielto on ehdoton, niin ehkä se, kun prosessissa on epävarmuutta, ei enää ole luottamusta siihen, että kaikki on mennyt oikein ja silloin tämä palautus voi tulla hyvin ongelmalliseksi. Ja me toivotaan siis arviota siitä, että mikä on ollut tämän lakipaketin kokonaisvaikutus.
Millä tavalla tähän suhtautuu sitten tämä turvapaikanhakijoiden palauttaminen viime aikoina keskusteltu tapauksesta, jossa palautettu surmattiin lähes heti, kun hänet palautettu. Mitä ajattelette siitä?
No ehkä eniten niin kuin minua kummastuttaa tässä viranomaisten reaktio, jossa on niin kuin kuultu, että ei ole niin kuin Suomen viranomaisten intressissä lähteä tätä selvittämään. Se on minusta niin kuin hyytävän epäinhimillinen ja inhottava kommentti, jonka voi ymmärtää monella tavalla. On itsestään selvää, että siis tulee palautuksia. Ei kaikilla ole sitä oikeutta siihen turvapaikan saantiin. Nyt niitä on sen verran monta, että mä ymmärrän myöskin, että resursseja ei välttämättä ole kaikkien näiden seuraamiseen. Mutta kun se palautuskielto on ehdoton ja sitten havaitaan, että kielteisen päätöksen Suomessa saanut henkilö on surmattu juuri sillä tavalla kuin mitä hän pelkäsi, niin luulisi, että siinä tilanteessa Suomen viranomaisten intressi nimenomaan olisi selvittää tätä, jotta niin kun se luottamus siihen, että turvapaikkaprosessi, joka on Suomessa käyty, on ollut oikeudenmukainen ja taannut tälle ihmiselle reilun kohtelun.
No, raportissa kiinnitetään huomiota parisyyden väkivaltaa kohdanneiden naisten tukemiseen, Suomen tapauksessa tuen heikkoon tasoon. Mihin Suomi asettuu kansainvälisessä vertailussa naisiin kohdistuvan väkivallan yhteydessä, Frank Johansson?
Suomi on yksi väkivaltaisimpia maita Euroopassa, mitä tulee siis parisuuden väkivaltaa, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan lähisuhteessa.
No entäs sitten, tuossa on viitattu jo tähän tiedustelulakiin, niin jos tiedustelulait ja perustuslaki muutetaan niin kuin hallitus on esittänyt, niin miten oikeus yksityisyyteen on vaarassa, johon tuossa tässä olette kiinnittänyt huomiota?
No sehän on selvää, että kun oikeus yksityisyyteen on perustuslaissa taattu ja tätä perustuslakia nyt halutaan muuttaa nimenomaan sen takia, että sitä ei enää pysty takaamaan, niin viranomainhan itsekin tässä tietää, että nyt me mennään harmaalle alueelle. Amnestin mielestä se, että me saadaan tiedustelulakipaketti, on itse asiassa aika positiivinen asia, koska tähän mennessä tällaista lainsäädäntöä, jolla esimerkiksi suojelupoliisin toimintaa valvottaisiin, ei ole. Mutta me puhutaan yli tuhat sivuisesta paketista, niin siellä on hyvin monta sellaista yksityiskohtaa, jossa pitää olla aika tarkkoja. Ja meidän kiinnostus on nimenomaan se, että miten varmistetaan, että siinä tilanteessa, kun lähdetään hankkimaan jonkinnäköistä tietoa, keneltä se haetaan, mistä paikasta sitä tiedustelua tehdään, miten säilytetään tämä materiaali, miten varmistetaan, että se tuhoutuu ja millä lailla sitten tämä henkilö, joka on ollut tämän tiedustelun kohteena, saa jälkikäteen tietää siitä, että mitä hänestä on kerätty ja pystyy mahdollisesti sanomaan, että tuo ei itse asiassa ole ihan niin kuin paikkaansa pitävää, tuo ei oikeastaan ole sitä, että tässä se valvonta ja millä tavalla se tehdään on oleellisinta tällä hetkellä.
Tänään siis julkaistu Amnestin 159 maata kattava vuosiraportti maailman ihmisoikeustilanteesta. Frank Johansson, kenen toivoisit tuon raportin lukevan?
No mä toivoisin, että oikeastaan niin kuin kaikki ihmiset. Siis tietenkin toivoisin, että päättäjät, jotka ovat vastuussa siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat, katsoisivat nyt ainakin sen oman maan luvun ja ehkä vertaisivat sitä naapurimaihin. Mutta kyllä se on aika silmiä avaava, synkkää lukemista siitä, että missä tilassa maailma tällä hetkellä on. Yli 400 sivua, 159 maata ja tuntuu siltä, että pahuudella ei ole rajaa, mitä ihmiset pystyvät tekemään toisista.
Amnestin Suomen-osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Puolustustarvikeyhtiö Patria kertoi eilen tarkentavia yksityiskohtia osuudestaan Ugandassa kuolleen suomalaisliikemiehen tapauksessa. Toimitusjohtaja Olli Isotalo sanoi, että Patria rikkoi omia ohjeitaan kumppanin valinnassa. Mutta millainen maa Uganda oikein on? Sitä ovat studiossa avaamassa Ylen ulkomaantoimittaja Petri Purtsov ja kehitysyhteistyöjärjestö Suomi World Visionin ohjelma-asiantuntija Maija Seppälä. Hyvää huomenta teille molemmille.
Huomenta.
Maija Seppälä, työskentelet World Visionissa, jonka tavoitteena on parantaa lasten elinoloja ja oikeuksia muun muassa Ugandassa. Nyt sinuttelen poikkeuksellisesti, kun menee vähän vaikeaksi, jos toimittajakollegaa sinutellaan ja toista tehtitellään. Maija Seppälä, sinulla on tuoreita kokemuksia Ugandasta. Olit siellä viime viikolla. Mitä teit?
No joo, palasin tuossa viime viikon maanantaina ja olin siellä itse asiassa parisen viikkoa. Tämä oli tämmöinen kaksiosainen mun retki sinne, että kävin siellä ihan Pohjois-Ugandan pakolaisleirillä tutustumassa siellä meidän toimintoihin ja sitten meidän näissä pitkäkestoisissa kehitysyhteistyöohjelmissa itäisessä Ugandassa. Ja siellä oli meillä myös paljon lahjoittajia ja kummeja mukana matkalla.
Minkälainen maa Uganda sinun mielestäsi on?
No Uganda on hyvin semmoinen, sanotaan, lämminhenkinen ja kaunis maa, mä haluaisin ihan ensimmäiseksi sanoa, että ehkä Suomessa kun seuraa näitä uutisia ja miten Ugandasta tai Afrikan maistakin yleensä puhutaan, niin ehkä se on vähän negatiivisesti värittynyt. Toki Ugandassa on haasteita, on yksi maailman köyhimmistä maista, mutta siinä naapurimaihin verrattuna ja siinä kontekstissa niin verraten turvallinen ja vakaa maa kuitenkin.
Petri Purtsovo, olit Ugandassa toimittajana 2 vuotta muutama vuosi sitten. Millainen käsitys sinulle syntyi silloin ja on nykyään Ugandasta?
No, olen hyvin samaa mieltä. Uganda on äärimmäisen kaunis, vehreä maa, mutta sillä on omat ongelmansa. Presidentti Museveni on hallinnut maata vuodesta 1986 ja hänen valtansa on kehittymässä koko ajan itsevaltaisempaan suuntaan. Ugandassa on kuitenkin toisaalta varsin vapaa ja sanoisinko tällainen terhakka mediakenttä, paljon radiokanavia, sanomalehtejä, jotka arvostelevat presidenttiä. Ja verrattuna moniin alueen keskisen Afrikan ja itäisen Afrikan maihin, niin Ugandassa kuitenkin kansalaisilla on vapauksia, medialla on vapauksia. Eli kyse nyt ei ole ihan tällaisesta mustan Afrikan hirmuhallinnosta kuin ehkä nyt tätä suomalaisliikemiehen tapausta lukiessa saattaa suomalaisille tulla kuva.
Maija Seppälä, millainen Uganda on kehitysyhteistyön näkökulmasta, siis toimintaympäristönä? Jos nyt ajatellaan, että siellä on tällainen Museveni presidentti ja hänen tietysti sitten ikään kuin valtarakennelmansa.
Joo, kyllähän Ugandassa on kansalaisyhteiskunnan tilaa rajoitettu, että ehkä kaiken A ja O on tosissaan se, että on pitkäjänteisesti rakennettu sitä yhteistyötä ja luottamusta paikallisiin viranomaisiin ja heidän kanssa tehdään yhteistyötä, että siihen meidänkin työ perustuu. Sitten kehitysyhteistyön näkökulmasta, niin Ugandassa on edelleen suuria haasteita, että Uganda itse asiassa onnistui kyllä näissä YK:n vuosituhattavoitteissa melko hyvinkin, että esimerkiksi lapsikuolleisuus puolittui ja samoin malariaa sairastavien lasten määrä puolittui, että edistystä on tapahtunut, mutta Ugandassa on hyvin nuori väestö, että yli puolet ugandalaisista on alle 15-vuotiaita ja kun siellä sitten lapsilukuperheissä on verraten suuria ja tytöt tulee aikaisin sitten raskaaksi ja menee naimisiin, niin väestön kasvu ja miten taata sitten kaikille nuorille ja lapsille mielekkäät opiskelu- ja työpaikat ja hyödyntää sitä potentiaalia, mikä heissä myös on.
Petri, yleensä Uganda esiintyy uutisissa, ehkä sinunkin uutisissa, korruptoituneena ja sotaisena maana, mikä se tilanne on? Miten korruptoitunut ja ikään kuin levoton maa Uganda on?
Kyllä Uganda on hyvin korruptoitunut maa. Sitä ei voi missään nimessä kieltää. 2 vuoden aikana, kun siellä asuin, niin useamman kerran pyydettiin viranomaisten toimesta lahjuksia. Ja varsinkin maan poliisivoimat ovat kulkemassa yhä korruptoituneempaan suuntaan. Mitä tulee tuohon sotaisuuteen taas? Presidentti Musevenin suurimmaksi ansioksi luetaan usein se, että hän on tuonut maahan Idi Aminin hirmuhallinnon ja sisällissodan jälkeen vakautta. Ugandassa on käyty maan pohjoisosissa sisällissotaa monen vuoden ajan, mutta tässä pitää muistaa, että tässä sodassa on osapuolena ollut Ugandan valtio ja sitten hyvin pahamainen lapsisotilaita käyttävä Lord's Resistance Army. Eli ainakin itse näen tuon sodan hyvin tarpeelliseksi ja oikeudenmukaiseksi. Sitten pitää muistaa tässä, kun tätä Patrian yhteyttäkin mietitään, niin sellainen tosiasia, että esimerkiksi Suomen valtio, Suomen armeija on kouluttanut ugandalaisia sotilaita. Yhdysvallat myy heille aseita, kouluttaa heitä, sillä heidät koetaan tärkeäksi kumppaniksi Somaliassa, kun siellä turvataan rauhaa ja käydään sotaa Al-Shabaab, islamistiterroristeja vastaan. Eli Uganda on toisaalta myöskin ollut tärkeä kumppanimaa.
Onko näissä kehitysyhteistyöhankkeissa ollut tällaisia turvallisuusongelmia niiden toteuttamisessa, Maija Seppälä?
No en kyllä ole törmännyt tällaiseen, että kuten sanottu, se on hyvin tärkeää, että on pitkäjänteisesti rakennettu sitä yhteistyötä paikallisten kanssa ja on paikalliset työntekijät, jotka niin kuin ymmärtää ja tuntee sen tilanteen ja tietää, miten näiden mahdollisten etnisten jännitteiden kanssa pitää olla ja reagoida, että ei ole ollut turvallisuusongelmia meillä onneksi.
Millaisia ne teidän kehityshankkeenne siellä ovat?
Meillä on pääasiassa kaikki hankkeet, tämmöisiä pitkäkestoisia kehitysyhteistyöohjelmia, jotka rakentuu oikeastaan 3 pilarille, että koulutukseen panostetaan ja sen laatuun, sitten lasten ja odottavien ja raskaana olevien äitien terveyteen ja sitten elinkeinojen parantamiseen. Eli lähestytään niitä köyhyyteen liittyviä ongelmia monesta eri näkökulmasta.
Miten kehittynyt Uganda on taloudellisesti, Petri Purtso?
Ei kovin kehittynyt. Eli ensinnäkin pitää muistaa, että Ugandan väestöstä 85% asuu maaseudulla. Heistä lähes kaikki saavat elantonsa maataloudesta, hyvin pienimuotoisesta perheen keskuudessa tapahtuvasta maanviljelystä ja asuvat hyvin alkeellisissa, hyvin köyhissäkin oloissa. Mitä taas tulee sitten kaupunkikeskuksiin, niin itse asuin Kampalan keskustassa ihan kivenheiton päässä tästä hotellista, josta nyt puhutaan, jonne suomalaisliikemies kuoli, niin Kampalassa on siellä on pilvenpiirtäjiä, ostoskeskuksia, siellä käydään ravintoloissa syömässä, pelaamassa golfia, vietetään aikaa uima-altailla. Ei se kauheasti poikkea muista Afrikan suurkaupungista tai välttämättä edes eurooppalaisista suurkaupungeista. Eli kyllä siellä on tällainen keskiluokka, joka kuluttaa. Siellä otetaan pankista lainaa, jotta perustetaan startup-yrityksiä. Siellä on IT-sektoria. Eli tässä on nyt vähän, tämä koskee oikeastaan koko Afrikkaa. Afrikkaa ei voi kuvailla sillä tavalla yhdellä pensselillä maalaten. Se on hyvin, kaikki Afrikan maat, joissa olen käynyt, ovat hyvin monitahoisia.
Tavallisesti kun puhutaan kehitysyhteistyöstä, koskipa nyt sitten Afrikkaa tai muita osia maailmassa, niin samaan aikaan sitten joko suoraan tai rivien välissä sanotaan, että meneivätköhän ne rahat sinne, mihin on tarkoitettu. Maija Seppälä, mikä teidän järjestönne kokemus on siitä, että päätyvätkö ne teidän projektienne rahat siihen, mihin on tarkoitettu?
No rahat kyllä päätyvät juuri sinne, mihin on tarkoitettu, että meillä on hyvin tiukat ja tarkat systeemit sen rahan seurantaan ja kaikki suomalaisten rahoittamat hankkeet on suoraan suomalaisten valvonnassa ja itsekin juuri nyt sitten kävin siellä tarkastamassa viikko sitten näitä meidän hankkeita, että mitään väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt ja rahat menevät sinne minne tarkoituskin ja vieläpä voin lisätä sen, että hyvin pieneksi sitten myös tämä meidän Suomen pään toiminta on vedetty, että kaikki hallintokulut pidetään ihan minimissään. Että se on toki valitettavaa, että monesti sitten jos jossain jotain sattuu, niin se on juuri nämä uutiset, mitkä ylittävät kynnyksen, mutta sanoisin, että varmaan kehitysyhteistyössä muutenkin, niin ehdottomasti leijonan osa varoista käytetään oikein ja siihen hyvään tarkoitukseen.
Osaavatko kansalaiset odottaa, että kun ulkomailta ja kansainvälisiltä järjestöiltä tulee apua, niin se kuuluu nimenomaan niihin kehitystehtäviin, eikä jonkun paikallisen pampun taskuun.
Niin siellä paikallisesti.
Niin.
No joo, kyllä.
Onko tällaista kansalaisyhteiskunnan harjoittamaan kontrollia ja voimakasta poliittista odotusta, että tapahtuu se, mitä
kyllä
pitäisi tapahtua?
Sanotaan, että Ugandassa ehkä lähtökohtaisesti saattaisi olla sellainen odotus, että jos sinne mennään suinpäin tekemään, niin asiat ei mene niin kuin pitäisi, että juuri sen takia meilläkin suunnitellaan nämä hankkeet tarkasti paikallisten ihmisten kanssa yhdessä ja he itse valvovat myös sitä rahankäyttöä ja se on hyvin läpinäkyvää, että se omistajuus on siellä paikallisella yhteisöllä, että sieltä ei tulla täältä Suomesta rahakassin kanssa tekemään asioita, vaan yhteistyössä paikallisten kanssa. Että se on tosi tärkeää juuri sen takia, että myös paikalliset näkevät itsekin, mihin se raha menee ja saavat itse sen päättää. Että se on tosi tärkeää.
No Petri, vielä sellainen kysymys, että miltä se näyttäisi tai olisi näyttänyt, jos Suomi on tällainen sotilastarvikkeiden viejä Ugandassa?
Erittäin hyvä kysymys. Uganda ei varmasti ole se maailman paras maa, jolle aseita myydä, mutta ei myöskään se moraalittomin, sanotaanko näin. Kyllä Suomesta myydään aseita esimerkiksi Jemeniin, joka on sotaa käyvä maa. Sanotaan näin, että Ugandalle myydyt aseet saattavat päätyä omien kansalaisten vastaisiin toimiin, mutta saattavat päätyä myöskin rauhanturvaamistoimiin. toimiin, saattavat päätyä Etelä-Sudaniin, jossa ne ruokkivat konfliktia, tai saattavat päätyä itäiseen Kongoon, jossa Uganda osallistuu konfliktiin. Tämäkään asia ei ole kovin, kovin mustavalkoinen, mutta en pitäisi Ugandaa kaikista pahimpana maana myydä aseita, sanotaanko nyt vaikka näin.
Yle Uutisten ulkomaan toimittaja Petri Purso, paljon kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia Maija Seppälä, ohjelma-asiantuntija Suomi World Vision -järjestöstä. Ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Nyt ulkomaanlehtikatsaus, jonka toimittaa Kerstin Kruunmal, se tulee Venäjältä.
25-vuotiaan pietarilaisen Aleksander Krushelitskin toisenkin näytteen osoitettua, että hän oli käyttänyt Neuvostoliiton lääketeollisuuden kehittämää meldoniumia, sai tiedotusvälineet huokaamaan syvästi. Aluksi julkaistiin tietoja, jonka mukaan meldoniumia olisi ollut hänen näytteessään niin vähän, ettei siitä ollut urheilessa mitään hyötyä. Näin väitti muun muassa venäläisten olympiaurheilijoiden johto. Krushelitski itse oli olevinaan tietämätön ja kertoi Venäjän television ykköskanavalle, että hänelle oli saatettu antaa yksi pilleri, milloin vain hänen itsensä tietämättä sen sisältäneen meldoniumia. Venäjän Curling-liiton puheenjohtaja Dmitri Svishev sanoi Kommersant-lehdelle, että joku ulkopuolinen on salaa saattanut laittaa lääkettä urheilijan juomaan tai ruokaan. Television ykköskanava oli vallan romanttinen kertoessaan curling-pariskunnan pronssimitalista ja kutsui heidät olympialaisten suurimmaksi sensaatioksi ja seksisymboliksi, joka toi odottamattoman ilon Venäjän nöyryytetylle urheilukansalle. Ja sitten tulikin hirveä lopputulos, ja ykköskanavan mukaan Venäjän mahdollisuudet osallistua edes tuleviin olympialaisiin vaarantuivat. Toinen kansainvälinen Venäjää koskeva uutinen, joka edelleen kiinnostaa venäläistä mediaa, on Yhdysvaltain ilmaiskussa Syyriassa mahdollisesti kuolleet venäläiset. Isku tapahtui jo 7. helmikuuta, mutta edelleen on epäselvää, montako venäläistä kuoli ja mikä heidän asemansa ja tehtävänsä oli Syyriassa. Syyriassa mahdollisesti yksityisen sotayhtiön Wagnerin palveluksessa olleita siis epäillään kuolleen ilmaiskussa. Uutisen tultua julki virallinen Venäjä on aktiivisesti kieltänyt sellaisten sotilaiden läsnäoloa Syyriassa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on kehottanut varovaisuuteen ja sanonut, että Syyriassa voi olla venäläisiä, joilla ei ole mitään tekemistä asevoimien kanssa. Hän myös väitti, etteivät presidentit Putin ja Trump puhuneet asiasta puhelinkeskustelussaan 12. helmikuuta. Verkkolehti Medusa kokosi Venäjän ulkoministeriön 3 lausuntoa asiassa. 15. helmikuuta ulkoministeriön edustaja Maria Saharova sanoi, että jutut kymmenistä kuolleista venäläisistä ovat klassinen disinformaatiokampanja. 3 päivää myöhemmin ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi tutkimusten asiassa jatkuvan. Hän sanoi, että siellä on vapaaehtoisia sotureita kaikkialta maailmassa. He ovat tulleet sinne kutsumattomina omasta tahdostaan. Ja sitten 20. helmikuuta ulkoministeriön lehdistöosasto julkaisi lausunnon, jonka mukaan ilmaiskussa kuoli Venäjän kansalaisia ja muita ihmisiä ivymaista. Haavoittuneitakin on joitakin kymmeniä, lausunnossa sanottiin. Nämä ihmiset ovat tulleet sinne omasta tahdostaan, eikä ulkoministeriön kuulu arvostella heitä, eikä arvioida sitä, ovatko siellä oikeutetusti tai laillisesti, oli ulkoministeriön loppupäätelmä. Verkkolehti Vzgliad julkaisi analyysin asiasta ja kirjoitti ulkoministeriön hidastaneen tietojen julkaisemisen niin, että kiinnostus tapausta kohtaan laantuisi. Analyysissä todetaan, ettei vapaaehtoisia venäläisiä sotureita voi olla Syyriassa ilman tiedusteluviranomaisten kontrollia. Iso vähittäiskaupan alan kauppa on kiinnostanut tiedotusvälineitä tällä viikolla. Valtion suurimmaksi osaksi omistama pankki VTB, jonka entinen nimi oli Vnesturgbank, osti 29,1% Venäjän suurimpiin kuuluvan kauppaketjun Magnitin osakkeista. Magnitin tulos on huonontunut viime vuosien aikana, vaikka sen voitto oli viime vuonna edelleen melkein 2 miljardia ruplaa. Kaupan hinta oli 138 miljardia ruplaa, eli lähes 2 miljardia euroa, Ja nyt spekuloidaan sillä, miksi pankki osti kauppaketjun. Talouslehti RBK on haastatellut analyytikkoja, jotka ovat eri mieltä kaupan syystä ja seurauksista. Jotkut uskovat sen olevan varma investointi, toiset pitävät sitä riskinä. Freedom Financein analyysin mukaan pankki aikoo myydä ketjun eteenpäin heti, kun on saanut takaisin noin puolet kaupan hinnasta. Kiinnostuneita ostajia voi olla Aasiassa tai Lähi-idässä. Toinen analyytikko Vieta-yhtiöltä arvioi kaupan ajavan valtion intressejä ja arvelee, että Venäjän postilla voi olla kiinnostusta aloittaa kotiin kuljetuspalveluja Magnitin kauppaverkostosta niillä paikkakunnilla, joilla postilla on kuriiripalvelu.
Särstin Kruunvall ulkomaanlehti katsauksessa. Sakari Kilpelä toimitti Ykkösaamun.
Huomenta kello 9 Yle Uutisista studiossa Margit Alasalmi. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen teroittaa, että myös entisiltä valtioneuvoston jäseniltä edellytetään korkeaa moraalia. Virolainen korosti moraalin merkitystä aamu-tvn keskustelussa Ugandan tapahtumista. Uganda on ollut esillä siellä hiljattain kuolleen suomalaisen liikemiehen takia. Samalla matkalla ollut entinen ministeri Suvi Lindén on kertonut olleensa maassa kartoittamassa eri ministeriöiden valmiutta älypuhelinhankkeisiin. Ministeri Anne-Mari Virolainen.
Mä toivon sen niin, että jokainen miettii sen tykönänsä, että toimiiko eettisesti ja moraalisesti oikein. Et me voimme tehdä kaiken näköisiä pelisääntökirjoja, mutta kyllä se sitten kuitenkin lähtee ihmisen omasta käyttäytymisestä.
No miten esimerkiksi tässä tapauksessa onko tämä eettinen harkinta ollut?